Hrišćanski meridijani.
Pomoše Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 10. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 28. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete proslavljena hramovna slava crkve Svetog Pantelemona u Stanovu u Kragujevcu. Sahranjen Shi arhimandrit Jovan Marečić, iguman manastira Tresije. Proslavljena slava crkve Svetog Pantelemona u Nišu. 110 godina crkvene opštine Ugljevik. Upokojio se Boris Bobrinskoj. Predsjednica Grčke pozvala predsjednike 14 evropskih zemalja da osude pretvaranje Svete Sofije u džamiju. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje Svete Apostole i Đakone, Prohora, Nikanora, Timona i Parmena. Da čujemo malo više o svima njima. Njih četvorica behu od 7 đakona od 70 apostola. Prohor je bio rukopoložen od apostola Petra za episkopa Nikomidijskog. Bio je neko vreme na službi kod svetog Jovana Evanđelista i na ostrvu Patmosu zabeležio otkrovenja koje čuo sa usta svetog Jovana. Potom se vratio u Nikomidiju gde je uložio veliki trud oko obraćanja naroda u veru. Skončan mučenički u Antiohiji gde bi ubijen od nevernih. Nikanor sveti posreda u Jerusalimu istog dana kada i sveti Stefan arhidijakon, a uskoro za njim i 2000 drugih hrišćana koje pobiše zlobni Jevreji. Timon beše episkop u Arabiji i posreda za Hrista na krstu. Parmen umre na oči apostola i od ovih bi odplakan i pogreben. Ostala trojica do 7 đakona behu Stefan, Filip i Nikolaj. Stefan prvomučenik praznuje se zasebno 9. januara, a Filip 24. oktobra. Nikolaj nije ušao u red svetitelja zbog svoje jeresi.
Tiho i pretiho ti zemljom pođaše, nečujno u svetu život provođaše. Dišući molitvom i noću i danju, sanjajući večnost u snu i spavanju. Tiša i odrose što svanuće blaži, od sunčani zraka otimeše blaži. Mirnija od letne, plavetne visine, bogata carice, carice tišine. Utišaj mi dušu vedrom ti tišinom, pokaži mi nebo svojim carem sinom. Nema takve bure koje ti se bojiš, ko zvezdani prostor nad burama stojiš. Raskoš zvezda skriva zemna oluina, otkriva je svetlost i vedra tišina. I tišina tvoja raskoš neba javlja, tišina te djevo vodi i proslavlja. Ti nečujno raste ko planin zelenska trava, bezglasna bešumna, komorska dubina. Carice tišine, mladost bez godina. Oko drugi može rodit Božjeg sina, osim takva zdrava, carstvena tišina. Oko drugi može meni mira dati, sem tebe carice preko blagodati. Bura se ne bojiš, u kal greha shodiš, tiho kao večnost, besne strasti krotiš. Carice tišine, poseti na žurno, i tišinom tvojom stišaj srce burno.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U nedjelju 9. avgusta, kada je naša sveta crkva proslavila svetog velikomučenika Pantelemona, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Pantelemona u kragujevačkom naselju Stanovo, koji je tog dana slavio hramovnu slavu. Njegovom prosveštenstvu sasluživali su sveštenici, arhijerejski namesnik kragujevački protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namesnik levački protojerej Srećko Zečević, protojerej Stavrofor Siniša Marković, protojerej Saša Antonijević, jerej Kojko Marković, protođakon Ivan Gašić, rođakon Jovan Prokin i đakon Nedeljko Dikić. Za pevnicom su pojeli srpski pravoslavni pojci iz Beograda, a štecirali su gospodin Marko Galjak i gospodin Marko Nešić. Posle pročitanog evanđelja, vladika Jovan je čestitao praznik bratstvu hrama i svim parohijanima ovog hrama. U besedi vladika je rekao da je situacija ozbiljna, ali da ne treba danas u toj situaciji da zaboravljamo Boga, lični kontakt, to je zajednicu u Hristu, jer bitno je da svojoj duši ne naudimo. A posle ophoda oko hrama, vladika Jovan je osvetio slavska znamenja i presekao slavski kolač. Domaćin slave bio je gospodin Dragojle Barać sa porodicom. Po završetku liturgije, vladika je dao blagoslovi smernice gospodinu Milošu Raškom za dalje ikonopisanje hrama. Posle duhovne radosti, bratstvo hrama spremilo je i trpezu ljubavi za sve prisutne. A na dan prepodobne Paraskeve u manastiru svetog arhangela Mihajla i Gavrila, Tresije na Kosmaju, služena je sveta za upokojena liturgija kojom je započeo molitveni ispraćaj ski arhimandrita Jovana Maričića, dugogodišnjeg igumana ove svetinje. Načasovao je jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava, a sasluživali su mu jeromonah Dionisije, nastojatelj manastira Svete Petke u Sivnici, svešnici Goran Lukić i Nikola Simić i rođakon Jovan Prokin, kao i đakon Filip Jovanović i sveštenik Marko Stevanović. Besedeći po pročitanom evanđelju, otac Petar Dragojlović podsjetio je da danas ispraćamo jednog od posljednjih velikih staraca koji je od momenta kada je kročio u mladosti u ovu svetinju sačuvao vrlinu koja ga je sačuvala, strah Božji i ljubav prema Bogu i svom narodu. Otac Petar je, govoreći o počišćem ocu Jovanu, podvukao koliko je on bio čovjek ljubavi Božje i straha Božjeg. Čitavog života brinuo se i strepeo na dušama oni koji su mu povereni. Stalno se sećao na smrti jer je znao da je taj čas smrti žiža naših života, sabranje svega onoga što smo radili i kako ćemo izaći pred Gospoda. A opeloski arhimandritu Jovanu, starešini manastira Tresije, služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan u sasluženje arhimandrita Dositeja iz manastira Grgetek, jeromonaha Petra Dragojlovića i drugih. U ovom danu u manastiru Tresi je bilo prisutno mnoštvo vernika. Nakon odsluženog opela, vladika Jovan je izgovorio oproštenu besedu nad odrom upokojenog Shi arhimandrita Jovana. Mudro i po ljubavi biranim rečima, vladika Jovan je upoznao prisutne sa podvižničkim životom novopredstavljenog sluge Božjeg. Na taj način pokazavši još jednom koji je pravi put za čoveka, a kroz primer oca Jovana je poučio kako se Bogu moliti, odnosno kako Bogu služiti i kako u Boga verovati. A u subotu 8. avgusta, kada je naša Sveta crkva proslavila prepodobnu mučenicu Paraskevu, u selu Siljevica, nedaleko od Rekovca, uz prisustvo velikog broja vernika i njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je arhijerejsku liturgiju povodom hramovne slave. Sasluživali su mu sveštenici, arhijerejski namesnik Levački, protojerej Stavrofor Mirić Marković, protojerej Dragoslav Cvetković, protođakon Ivan Gašić, jerođakon Vasilije Starovlah i đakon Aleksandar Cvetković. Ovom liturgijskom sabranju prethodilo je osvećenje novog ikonostasa u hramu koji je izrađen blagoslovom vladike Jovana, a trudom malobrojnog naroda ova dva sela Siljevice i Bara. Liturgija je imala još jednu veliku duhovnu radost jer je vladika šumadijski gospodin Jovan rukopoložio u čin jereja dosadašnjih đakona Aleksandra Cvetkovića. Veliku duhovnu radost ovog sabranja krunisalo je pričešće velikog broja dece i vernog naroda. Posle litije oko hrama i pošto je prerezan slavski kolač, episkop je odlikovao istaknute vernike ovih sela, koji su svojim trudom i zalaganjem pomogli i dalje pomažu obnovu ove svetinje. A proslava Svete Petke održana je i u crkvi Svete Petke Trnove u Lapovu. Tamo je svetu liturgiju služio protojerej Stavrofor Srboljub Marković kao i protojerej Stavrofor Milenko Stikić, a služili su i jerej Ivica Kamberović u sasluženje đakona Marka Arsenića. Bogosluženje je svojim pojanjem uveličao hor Sveti Jovan Damaskin. O značaju ove velike svetiteljke besedio je jerej Ivica Kamberović.
Da se svetimo strašno časa to, kada grešnira zapeše spasitelja svog, kada grešnira zapeše spasitelja svog. Cele noći te nisu spavale, Marija i Marta, sestre pobožne, Marija i Marta, sestre pobožne, već su mislile kako da idu, Isusovo telo i grob da vidu, Isusovo telo i grob da vidu. Pa su pozvale i te druge sve, Isusove vene mironosnice, Isusove vene mironosnice. Pa su spremile pune sudove, mirisavog ulja na groba nose, mirisavog ulja na groba nose. I da pomažu rane njegove, koje su nevinu krcu prolile, koje su nevinu krcu prolile. A kad je zora svoj zrak pustila, Marija je prva od njih ustala, Marija je prva od njih ustala, jer je Gospoda svoga ljubila i u srcu svome njega nosila, i u srcu svome njega nosila. A kad su po prošle, brige velike, ko će kamenog groba da im podigne, ko će kamenog groba da im podigne. A kad su stigle, žalost ne deše, kod praznoga groba neko služiše, kod praznoga groba neko služiše. Kad je Marija prazan grob vidna, njena je vera duhom plonula, a njena je vera duhom plonula. Kaži nam pravo, koj ga ukrao, a Gospodja reče, slušaj Marijo, a Gospodja reče, slušaj Marijo. Ja sam ustao, ko što sam rekao, učenike svoje opominjamo, učenike svoje opominjamo. Da ću stradati i mučen biti, trećega dana da ću ustati, i trećega dana da ću ustati. A sad idite, braći, kažite, i moji ste reči opominjite, i moji ste reči opominjite. Veru držite, zakon poštujte, Evanđelje sveto ispunjavajte, Evanđelje sveto ispunjavajte. A sad slušajte, braćo i sestre, Marijinu ljubavi da imate, Marijinu ljubav svi da imate.
Evo i vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načastvovao je juče povodom hramovne slave svetom arhijereskom liturgijom u crkvi svetog velikomučenika Pantelemona u Mirjevu. Sasluživali su mu protoireji Stavrofori, Nedeljko Božić i Miloš Mičić, jereji Goran Mijailović i Arsen Milovanović i đakon Nikola Ničeković. Povodom slave velelepnog hrama u izgradnji patrijarh srpski gospodin Irinej je prelomio slavske kolače porodica Mijović i Janković u molitvenom prisustvu direktora uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, doktora Milete Radojevića, šefa odseka za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama i finansijske poslove gospodina Branka Bojića, predsjednika crkvenog odbora gospodina Gorana Babića i starešine hrama prezvitera Zorana Radojevića i svešteničkog bratstva. A njegovo prosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog, služio je 9. avgusta na praznik svetog velikomučenika Pantelemona, svetu arhijeresku liturgiju u crkvi svetog kneza Lazara na Zvezdari. Sasluživali su mu starešina crkve svetog kneza Lazara, protojerej Stavrofora Dragoslav Stikić, jereji Srećko Bogičević i Dejan Marković i đakon Radomir Vrućinić. Slava crkve Svetog Pantelemona proslavljena je i u Nišu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je liturgiju u hramu posvećenom tom Božjem ugodniku. Sasluživali su mu brojni arhimandriti i sveštenici, kao i starešine hrama, protojereri, Nebojša Vujić, sveštenstvo, pojci i trudbenici pri hramu Svetog Pantelemona, kao i mnogobrojni verni narod. Sa desne strane odgovaralo je 10 pojaca eparhije Niške, kao i verni narod koji jedan od najstarijih niških hramova ispunjava na svakoj liturgiji. Inače, onima koji su pokazali naročito ljubav u proteklih godinu dana prema svojoj crkvi, a posebno pomažući hram Svetog Pantelemona, episkop Niški Arsenije uručio je arhijereske gramate. Nakon uručenja gramata, okupljenima se kratko obratio i predsjednik opštine Pantelej, gospodin Bratimir Vasiljević, koji je čestitao praznik svojim sugrađanima i izrazio nadu da će budući saziv opštinskih vlasti još više pomagati crkvu. A njegovo prosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, služio je u subotu 8. augusta svetu liturgiju u Ugljevičkom hramu Svete Petke Paraskeve, čija crkvena opština je proslavila 110 godina svog postojanja. Naši preci su svoju veru izražavali kroz podizanje hramova, manastira i parohijskih domova, da bi njihovi naslednici imali gde da se Bogu mole, krštavaju decu, venčavaju i da ispraćaju u večni život one koji su se upokojili. Istorija ovog kraja je krstonosna i krstovaskrsna, jer smo kroz ove hramove vaskrsavali kao narod i sačuvali se do danas. Sećamo se kroz molitve svih oni koji su doprineli da svetinje budu izgrađene. Naš manastir Tavna bio je duhovni centar Srba ovog kraja. Pre nego što su nikle crkve u Ugljeviku, besedio je vladika Fotije povodom 110. godišnjice osnivanja ove crkvene opštine.
Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas grešne. 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 Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas grešne.
Za kraj vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Jedan od najistaknutijih pravoslavnih bogoslova na zapadu, otac Boris Bobrinskoj, preminuo je 6. augusta. Rođen je u Parizu 25. februara 1925. godine od roditelja Rusa, koji su se doselili u Francusku posle Ruske revolucije. Studirao je u pravoslavnom okruženju u Parizu, ali i na katoličkom i protestantskom bogoslovskom odseku. Na njegovu bogoslovsku misao uticali su otac Georgije Florovski, otac Nikolaj Afanasjev, otac Aleksandar Šmeman, otac Kiprijan Kern i Vladimir Loski. Više od 50 godina, od 1954. do 2006. bio je profesor dogmatskog bogoslovlja na Pravoslavnom bogoslovskom institutu Svetog Sergija u Parizu, član komisije Vera i crkveno ustrojstvo Svetskog saveta crkava i član komisije za bogoslovski dijalog sa rimokatolicima. Otac Boris je bio sveštenik pri Sabornoj crkvi Svete Trojice, kripta katedrale Svetog Aleksandra Nevskog u Parizu. Na francuskom radiju govorio je od 70. godina prošlog veka, čime je pravoslavni glas bio poznat svetu koji govori francuski jezik. Boris Bobrinskoj je otac troje dece i ima nekoliko unučadi. Dodeljen mu je počasni doktorat na Fribruškom univerzitetu u Švajcarskoj i na Pravoslavnoj bogoslovskoj akademiji Svetog Vladimira u Njujorku. Ostavio je za sobom bogato bogoslovsko delo na francuskom jeziku. A u pismu upućenom 14-orici predsjednika država članica Evropske unije i članova Areiolos grupe, predsjednica Jelinske republike Grčke, poziva ih da podignu svoj glas i osude tursku odluku o pretvaranju amblemskog spomenika evropske istorije, kakav je Sveta Sofija, u džamiju. Pozivajući se na zajednički evropski identitet, zajedničke vrednosti i njihovu zajedničku viziju budućnosti Evrope, Katarina Sakellaropoulou ističe da je Aja Sofija amblemski spomenik i sastavni deo zajedničkog evropskog nasljeđa. To je jedinstvena kombinacija umjetnosti i vere, kao takva proglašena je svjetskim nasljeđem UNESCO. Sveta Sofija je, dodaje, zaštićena konvencijom o zaštiti svjetskog kulturnog i prirodnog nasljeđa, koju su države članice UNESCO usvojile 1972. godine. Predsjednica Grčke naglašava da turska vlast, umjesto da održi Svetu Sofiju kao simbol tolerancije, mirnog saživota i dijaloga između različitih kultura i religija, pretvara je u simbol osvajanja, netolerancije, isključivosti i sumičenja. Naša je dužnost, zaključuje predsjednica Katarina Sakellaropoulou, da dignemo svoj glas kako bismo osudili tursku odluku. Ne smemo prestati s pozivanjem Turske da preispita i poništi ovu odluku, poštujući izuzetnu univerzalnu vrednost ovog jedinstvenog arhitektonskog remek dela. Pismo je upućeno predsjednicima Austrije, Bugarske, Nemačke, Estonije, Irske, Italije, Hrvatske i predsjednicima Letonije, Malte, Mađarske, Poljske, Portugala, Slovenije i Finske.
Malitu proviju, malitu proviju, malitu proviju, Gospodu, i tamo vas ješu, pečali moja, i tamo vas ješu. Pečali moja, jako zdoj duša moja ispodi sja, i život moja do približi sja, i malju sja jako jona, i malju
sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom!